Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Normaalistihan tässä vaiheessa laulettaisiin hallelujaa, mutta nyt paaston aikana tuo halleluja jää pois. Luen tämän sunnuntain evankeliumin, joka on Markuksen evankeliumi ensimmäisestä luvusta ja vain kaksi jaetta. Se on siis näitä ihan lyhyimpiä evankeliumitekstejä. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Yksi aikamme toistuvasti julkisuudessa esillä oleva ongelma on koulukiusaaminen. Ongelmaan on pyritty puuttumaan monin tavoin, sen syntymistä ehkäisemään ja auttamaan toisaalta koulukiusauksen uhriksi joutuneita ja sitten myös auttamaan näitä kiusaajia. Koulukiusaamisessa ei ole mitään hyvää. Toinen härnää, kiusaa, aiheuttaa mielipahaa, käyttää henkistä ja fyysistäkin väkivaltaa. Tavoitteena ainoastaan toisen alistaminen, painaminen, naurun alaiseksi tekeminen. Se on kiusaamista, jos mikä. Tämänpä evankeliumitekstissä ei ole kyse tällaisesta kiusaamisesta. Vaikka siinä tuo kiusata-verbi olikin mukana. Nimittäin paholainen ei tässä mielessä kiusannut tai härnännyt Jeesusta autiomaassa. Paholaisen tehtävä ei ollut olla Jeesukselle ilkeä, eikä aiheuttaa hänelle pahaa mieltä tai vahingoittaa Jeesusta. Ja puhun nyt ihan tarkoituksella paholaisen tehtävästä, tehtäväksi annosta. Tässä olisi parempi puhua koetuksesta ja käyttää sanaa koetella. Jumalan sallimuksesta tai vaikutuksesta paha joutui palvelemaan hyvää. Se joutui täyttämään Jumalan sille antamaa tehtävää. Nimittäin kaikki on Jumalan. Tällainen lause, joka kuulostaa ensiksi vähän hullulta, se on kuitenkin totta, kun sanon, että perkelekin on Jumalan perkele. Se toimii ainoastaan Jumalan sallimilla ja johtamilla tavoilla. Se ei ole siinä mielessä tämmöinen omavarainen tai omavaltainen, niin kuin Jumala on. Tilanne oli tuolla autiomaassa erikoinen. Jumalan tahdosta, Jumalan pyhähenki ajoi Jumalan pojan erämaahan koeteltavaksi, laittoi hänet pahan testiin. Ehkä tässä onkin hyvä puhua testistä, kokeesta. Yksi vanha koulutusjärjestelmä hän oli tällainen mestari-kisälli-käytäntö. Oli mestari, jonkun alan ammattilainen, sen osaaja, ja sitten hänelle tuli oppipoika tai oppityttö tämän osaajan koulutukseen. Siinä sai harjoitella, oppia, opiskella uutta alaa ammattilaisen ohjauksessa. Se oli oikein tämmöistä henkilökohtaista ohjausta. Ja lopulta sitten nousta siitä kisällin asemasta itse mahdollisesti siihen mestarin asemaan. Ei vain muinoin, vaan nykyäänkin tällainen koulutusmuoto on vielä käytössä. Itse tiedän Kuortaneelta, missä asun, urheiluopistolla on edelleen vuosikausia ollut urheiluhieroja koulutus. Ja siinä käytetään tällaista näyttökoetta. Kun olet nuo vaadittavat opinnot suorittanut, niin joudut tai pääset, miten sen kukin sitten osaa ottaa asiantuntijan raadin eteen näyttökokeeseen osoittamaan oma ammattitaitosi. Ja ei siinä ole kyse tämä opiskelijan kiusaamisesta, vaan se on nimenomaan testi ja se on koe, jonka läpäisemällä ansaitset itsellesi oikeuden harjoittaa sitä ammattia, mihinkä olet valmistautunut. Evankelista Markus, jolta tämän sunnuntain teksti on otettu, hän ei tuossa evankeliumissa alussa Matteuksen ja Luukkaan tavoin kerro mitään Jeesuksen lapsuudesta. Sen sijaan hyvin nopein vedoin Markus viittaa Johannes Kastajaan ja sitten jo saman tien vie lukijansa tai kuulijansa Jordanille Jeesuksen kastehetkeen ja sitten seuraavaksi jo Jordanilta tuonne erämaahan, tuohon tämän päivän tekstiin Jeesuksen kiusaukseen. Tuon jälkeen Jeesus sitten aloittaa julkisen toimintansa. Hän kutsuu ensimmäiset opetuslapset ja lähtee saarnaamaan ja julistamaan. Nämä Jeesuksen erämaan koetukset, kiusaukset, langeta pois Jumalan hänelle valitulta tieltä, ovat tässä Markuksen evankeliumissa korostetusti nimenomaan tällainen testi ja pääsykoe siihen hänen virkaansa ja hänen tehtäväänsä. Ei Jeesus joudu tuonne erämaahan sattumalta, ei vahingossa, ei huonon tuurin vuoksi, vaan niin kuin Markus sanoo, pyhän hengen viemänä. Uusi testamentti on alun perin kirjoitettu kreikan kielellä ja tuossa kohtaa Markus käyttää kreikan kielen verbiä sanaa ballo. Ja sen perusmerkitys on heittää, vaikka palloa kun heitetään. Se on jännä, että se on balloa, se on vähän samantapainen kuin suomen kielessä. Se on heittää. Ja kun siihen verbiin pannaan prepositio ek siihen alkuun, tulee ekpalloa, niin se on heittää ulos, heittää pois. Sitä sanaa Markus tuossa käyttää. Eli pyhä henki heitti Jeesuksen ulos. Heitti ulos ihmisten ilmoilta, muiden yhteydestä, heitti yksinäisyyteen, heitti erämaahan kiusattavaksi ja koeteltavaksi. Onpa erikoinen tilanne, vai mitä mieltä olet? Jumalan kolmas persoona, pyhä henki, heittää Jumalan toisen persoonan, Jumalan pojan erämaahan. Olivatko he riidoissa? Kiusasiko pyhä henki Jeesusta? No, ei tietystikään kummastakaan ollut kyse. Vaan näin tapahtui Jumalan tahto. Jeesus joutui koetukseen, hän joutui testiin, hän joutui koetteelle. Kestääkö hän sen, mitä oli tulossa? Onko hän valmis sille tielle, minkä Jumala oli hänelle kaavaillut? Vanhassa testamentissa kerrotaan hyvin mielenkiintoisia vaiheita profeetta Eliasta. Kuinka hän Jumalan aseena taisteli rohkeasti ja voitokkaasti satoja epäjumala Baalin profeettoja vastaan. Mutta sitten hyvin pian tuon jälkeen hän yllättäen säikähtääkin kuningaspari Iisebelin ja Ahabin vihaa. Hän ei aikaisemmin ollut siitä välittänyt oikein mitään ja sitten se muuttuu. Ja tuo tässä pelossaan Elia pakenee henkensä edestä ja lopulta toivoo jopa omaa kuolemaansa. Herran enkeli tarjoili Elialle ruokaa, jonka voimalla profeetta Elia kulki 40 päivää ja 40 yötä kauas etelään Horebin vuorelle. Sinne Jumala heitti tuo profeetan. Edelleen sielläkin Elia pelkäsi, hän kapinoi Jumalaa vastaan valittaen sitä, että kuinka hän pysyessään tuossa taistelussa näitä Baalin, epäjumala Baalin profeettoja vastaan, kuinka hän oli pysynyt uskollisena, hän oli jäänyt ihan yksin ja nyt tämä Jumala on antanut hänelle palkaksi. Siinä hyvin kerrotaan, kuinka Jumala löytää Elian luolasta ja käskee tämän tulla sieltä ulos. Ja sitten Jumala ilmestyy Elialle. Mutta ei enää niin kuin silloin taistelussa Baalin profeettoja vastaan, kun Jumala taivaasta iski tulella. Jumala ei ilmesty enää tässä kaikkivaltiassa voimassaan. Ei myrskyssä, ei maanjäristyksessä, eikä tulessa, vaan hiljaisessa tuulehyminässä. Ja siinä Elia sai oppia tuon kovan läksyn, tarpeellisen läksyn, että Jumala on hänen kanssaan siinä ahdistuksen keskelläkin, kiusauksissa ja koetuksissa. Jumala on hänen kanssaan silloin, kun hän jää aivan yksin. Tämä profeetta Elian vaiheissa on hyvin paljon samoja piirteitä, mitä vapahtajamme Jeesuksen näissä kiusausvaiheissa. Elia onkin yksi näistä vanhan testamentin esikuvista sille, mitä Jeesus tuli sitten tekemään ja toteuttamaan. Hänkin jäi lopulta yksin. Jeesus jäi yksin. Kansa huusi hänet ristille ja hänen omat opetuslapsensakin jättivät hänet. Ja tuohon yksin jäämiseen Jeesuksen oli opeteltava jo silloin siellä erämaassa, niissä paholaisen kiusauksissa ja koetuksissa. Näissä lyhyissä evankeliumitekstin jakeissa Markus mainitsi tämmöisen yksityiskohdan tuolta erämaasta. Jeesus eli villieläinten joukossa. Muistat varmasti, kuinka Daavid joutui taistelemaan Goliatia vastaan. Ennen tuota taistelua hän perustelee kuningas Saulille kykenevänsä, vaikka oli nuori mies vielä silloin, kykenevänsä taistelemaan tuota suurta ammattisotilasta vastaan. Ja näin Daavid sanoo. Minä sinun palvelijasi olen paimentanut isäni lampaita, kun leijona tuli tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani. Minä lähdin sen perään ja löin sitä ja tempasin lampaan sen kidasta. Kun se hyökkäsi kimppuun, niin minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen hengiltä. Minä olen tappanut sekä leijonan että karhun. Tuon ympärileikkaamattoman filistealaisen käy samoin, koska hän on pilkannut elävän Jumalan taistelurivejä. Silloin Daavidilla kyse taistelussa villieläimiä vastaan, se oli todellisesta testistä, todellisesta kokeesta. Kyse oli elämästä ja kuolemasta. Joko sinä tai minä. Toinen meistä ei selviä tästä hengissä. Aivan vastaavasti Jeesus joutui paholaisen testiin. Kumpi sen voittaisi? Kumpi antaisi periksi? Kumpi luovuttaisi? Kumpi olisi voittaja? Psalmissa 22 kuvataan syvin piirroin Jeesuksen ristin kuoleman tuskat jo noin 1000 vuotta aikaisemmin ja etukäteen. Tuosta psalmista 22 me tunnemme nuo tutut sanat, jotka Jeesus huusi ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Nuokin sanat on otettu tuosta psalmista. Eli Jeesus rukoilee ristillä Raamatun sanoin, psalmin sanoin Jumalaa. Edelleen psalmissa kuvataan Jeesuksen tuskaa ristillä. Sonnien laumat piirittävät minua, villit Baasanin härät minua saartavat. Kuin raatelevat pedot, ne uhkaavat minua, kuin karjuvat leijonat kita ammollaan. Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Jukka Tureen tietää kertoa tähän yhteyteen tällaisen tiedon. Nämä autiomaan villieläimet ovat vanhassa testamentissa sekasorron symboleja, demonien kaltaisia. Siis silloin kun Jeesus oli kiusattavana erämaassa, villieläimet häntä ahdistivat. Ja kun hän on ristillä, niin hän kuvaa sen tuskansa, tämän psalmin sanoja lainaten, kuin tällaisten villieläinten hyökkäykseksi. Eli nämä autiomaan villieläimet edustavat kuin pahuuden valtoja. Ja nyt on se yllättävä tässä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kun Markus kertoo näistä villieläimistä tuon Jeesuksen tuskan kuvauksena, niin sitten hän kumminkin sanoo näin, että Jeesus eli villieläinten joukossa. Siinä ei puhuta enää tai vielä tai mitenkään mistään taistelusta. Aivan kuin Jeesus olisi kesyttänyt nuo villieläimet, pahan mahdit, kesyttänyt kaikki nämä elämää tuhoavat kaosmahdit. Jeesuksessa tai Jeesuksen elämä näiden villieläinten keskellä näyttää kuin elämältä siellä alkuparatiisissa, niin kuin Raamattu sen kuvaa. Koko luomakunta elää sopusoinnussa ja rauhassa, ei ollut syntiturmelusta vielä tullut, eikä siellä vallinnut tällainen viidakon vahvemman laki. Ja tällainen on mahdollista vain Jumalalle, se on mahdollista vain vapahtajalle Jeesukselle. Psalmissa 91, joka on otsikoitu korkeimman suojelus, kuvataan kauniisti Jumalan varjelusta. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen. Näille erämaan pedoille Jeesus oli osoittanut kaikki valtiutensa. Se, että hän on Jumala, hänellä on valta. Vaikka ne ahdistivat häntä, hän voitti nämä pahan mahdit. Aivan kuten ristillä kuolema ahdisti Jeesusta ja veiki hänet. Mutta kuitenkin omalla kuolemallaan Jeesus voitti kuoleman, voitti persoonallisen kuoleman ja pahan nousemalla ylös haudasta voittajana. Ja siksi me saamme olla turvassa Kristuksessa näiltä kaikilta pahoilta voimilta. Tuossa psalmissa 91, josta äsken luin tuon lainauksen, niin siinähän puhuttiin myös tästä enkelien varjeluksesta. Enkelit toimivat hyvän Jumalan lähettiläinä, suorittavat Jumalan antamia tehtäviä, varjelevat ja siunaavat meitä elämän matkalla Jumalan käskystä ja hänen tahdostaan. Nykyinen Raamatun käännöksemme sanoo Jeesuksen koetuksesta erämaassa, että sielläkin enkelit pitivät hänestä huolta. Nyt aika jännä juttu, että tuossa tuo pitää huolta. Enkelit piti Jeesuksesta huolta. Niin tuo pitää huolta sana, se on tuossa Uuden testamentin alkukielessä kreikassa, niin se on tämmöinen verbi kuin diakoneo, mistä on tullut meille sitten kautta rantain myös tuo diakonia lainasana. Eli Jeesus oli erämaassa enkelien diakoniatyön kohteena. Alkuseurakunnan diakonien työ ymmärrettiin nimenomaan näin, se oli hädässä olevien auttamista. Jumala siis antoi poikansa erämaahan kiusattavaksi, mutta myös huolehti hänestä siellä. Jumala käski enkeliensä palvella Jeesusta erämaassa. Eli me voimme tästä oppia, että Jumala hän koettelee, mutta hän ei jätä heitteelle. Hän huolehtii, hän hätäilee omansa perään. Juuri ennen suostumistaan ristiin naulittavaksi Jeesus rukoili Getsemaanen puutarhassa. Ja silloinkin hän oli yksin. Jälleen yksin. Silloinkin siinä tuskassa ja koetuksessa enkeli vahvisti häntä. Jeesus laskeutui polville ja rukoili sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikensä olivat niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Enkelit vahvistivat Jeesusta siis siellä erämaan kiusauksissa ennen hänen julkisen toimintansa alkua. Enkelit vahvistivat Jeesusta Getsemaanen ahdistuksessa ennen kuin hän kävi ristille. Mutta ei enää ristillä. Kun Jeesus ristillä tuskissaan huusi, Jumalankin hänet hylänneet, niin enkeliä ei enää tule. Jumala hylkäsi oman poikansa sinun ja minun tähteni, sovittaakseen meidän syntimme. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi siis tuosta kastehetkestä, joka oli välittömästi tämän kiusauksen jälkeen, siellä kiusauksen siellä erämaa sen jälkeen. Hän joutui sinne erämaahan paholaisen kiusaamaksi elämänsä testiin, joka valmisti häntä tuohon viimeiseen testiin, tuohon kuoleman testiin. Jeesus joutui taistelemaan perkelettä ja tämän joukkoja vastaan yksin. Ja yksi Jeesus oli ristilläkin. Hän oli ainoa, joka kykeni sen tekemään. Vain synnitön, puhdas, viaton saattoi asettua kaikkea pahuutta, raakuutta ja julmuutta vastaan. Hyvä voitti pahan, elämä voitti kuoleman, valo voitti pimeyden ja totuus voitti valheen. Jeesus nousi kuolleista. Jeesus voitti ja ansaitsi meille vapauden. Me saamme sen vuoksi aina ja kaikkialla turvata vapahtajaamme Jeesukseen ja luottaa siihen, hän on Herramme, hän on kuninkaamme, hän on vapahtajamme. Hän on syntiemme sovittaja. Hänessä meillä on iankaikkinen elämä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme ja käytämme apostolista uskon tunnustusta. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.